Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Har tatt ferie, var det en jødisk kvinne som sa under 2. verdenskrig. Hvor var Gud? Og hver gang kriser møter oss, hver gang katastrofer skjer, så stiller vi spørsmålet, hvor er Gud? Det er et eldgammelt spørsmål. Som jeg sa, som til og med har funnet veien inn i Bibelen og inn i mange av Bibelens bønner. Salme 10, vers 1. Salme 10, 1. Hvorfor er du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du deg i trengselstider? Eller Salme 44, versene 24 og 25. Våkn opp. Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for alltid. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Daniel og vennene hans må ha støtt på det samme spørsmålet. De har kanskje stilt det samme spørsmålet mange, mange ganger. Landet var beseiret. Drømmene deres var knust. Og til tross for at omstendighetene ikke er ideelle, husker dere nøkkelverset fra kapittel 1? Daniel satte seg fore. Han bestemte seg for. Han tok en beslutning. Han ville være lojal mot Gud. Selv om omstendighetene ikke var ideelle. Når vi da går inn i kapittel 2, og jeg håper dere har med biblene, og jeg håper dere også der ute i hjemmene kanskje har gjort som jeg anbefalte i studiegruppen sist gang, ta det ned fra øverste bokhylle, blås kanskje litt støv av den. Det er ikke flaut å ikke finne fram. Vi befinner oss på side 986 i en del bibler, selv om sidetallene kan variere. Vi skal inn i Daniels, det andre kapittel, og begynne der i vers 1.
I det andre året Nebukadneser var konge, hadde han drømmer som gjorde ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove.
Ja, jeg må tilstå at jeg hadde en litt urolig natt, jeg også. Akkurat som Nebukadneser. Nå skal jeg ikke prøve å utlegge drømmer som jeg har, men vi skal gå inn i dette kapitlet i dag. Du har kanskje opplevd det samme. Du vet du har drømt. Du våkner om morgenen. Du er usikker på hva du har drømt, og kanskje i hvert fall usikker på om det betyr noe, det du har drømt. Kongen sliter her med søvnproblemer. Han er urolig. Han vet det er noe betydningsfullt. Du som er den våkne leser, har du lagt merke til et paradoks her i det første verset? Daniel hadde gått på skole i hvor mange år? 3 år. Og så står det her plutselig at dette var Nebukadnesars andre regjeringsår. Det er selvmotsigende. Det er feil. Så mange sier, ja, det er det jeg sier, Bibelen kan du ikke stole på. Vel, ikke vær så rask. For det er en veldig enkel forklaring på den selvmotsigelsen. Ikke det at dette er et stort poeng, men i den måten som Daniel skriver på, i den måten de regnet på, så har du tiltredelsesåret for en konge, og så har du det første året og det andre året. Tiltredelsesåret ble ikke regnet med. Og derfor er det at det står på denne måten. Og det er et viktig poeng å ta med seg. Når du begynner å lese Bibelen, og du finner ting som tilsynelatende er selvmotsigende, ikke gi opp. Les mer, studer videre. Jeg har erfart det så mange ganger i mitt eget liv. Som 15-åring så var jeg mer skråsikker enn det jeg var som 20-åring etter at jeg hadde begynt å studere teologi. Som 15-åring så var jeg liksom veldig sånn bastant. Men så var det så mange ting som falt fra hverandre, og så måtte jeg gå til Bibelen. Ja, men det stemmer jo ikke dette her. Jo, skal vi se, der finner vi svar på det. Og så ble dette puslespillet, det ble liksom, alle disse løse brikkene kom sammen til et vakkert bilde. Og jeg skal love dere at etter jeg hadde vært gjennom den erfaringen, så ble troen for meg noe mye mer personlig. Det var ikke bare fordi jeg hadde vokst opp i et godt kristent hjem at jeg trodde. Det var fordi jeg hadde erfart selv, at jeg hadde studert selv, og det vil jeg også oppmuntre dere til å gjøre. Hva er grunnen til at vi skal bruke disse neste ukene til å studere profetiene? Det sto faktisk i avisen her i uken som gikk at Daniel og Åpenbaringens bok er noen av de mest forsømte bøker. Kirken har ikke vært så opptatt av de to bøkene. Så hvorfor skal vi bruke tid på dette? Profetiene har ledet mange mennesker til tro. Og vi skal summere opp 4 punkter profetiene gjør for oss. For det første, så viser profetiene at det er en allmektig Gud. Det andre punktet, det er at Bibelen er Guds pålitelige ord. Profetiene viser det. For det tredje, så forklarer profetiene fortiden og forutsier framtiden. Profetiene binder på mange måter sammen fortid og framtid. Og for det fjerde, så viser profetiene Guds planer. De er med på å berede oss for det som skal komme. De er med på å forberede oss slik at vi skal få oppleve Guds evige rike. Så profetiene gir oss tillit til Gud. De gir oss kunnskap om Gud og hans planer. Og de virker inn på vår livsstil. Hvordan vi skal leve. Kongen er urolig, som vi leste. Han ber om hjelp. Og jeg skal love dere at denne morgenen så var ikke han i godt humør. Arkeologer har funnet ut at i Babylon, det første de gjorde når de traff et menneske, det var å ha et sånn velkomstkyss. Hei! Om det var praksis i palasset, det kan vi ikke med sikkerhet si, men det var en babylonsk skikk. Et sånn lite velkomstkyss. Men jeg skal love dere at Nebukadnesar, han var ikke i humør for det denne dagen. Vi leser der i vers 2.
Kongen sendte bud på spåmennene, åndemannene, trollmennene og stjernetyderne for at de skulle fortelle ham hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen.
Hvem var disse? Spåmennene? Ja, det var den intellektuelle elite i Babylon. Det var filosofer, det var matematikere, det var vitenskapsmenn. Åndemanere, det var de som mente de kunne kommunisere med de døde. At de kunne få informasjon fra de døde. Trollmennene, er det noen av dere barn som er her i dag som vet hva trollmennene drev med? Jo, det skal jeg fortelle dere. De kunne fortelle noe om framtiden. De tok for eksempel en skål med vann, og så tok de noen dråper med olje, og så... Oi, det var litt mye det. Men her får vi noen fine formasjoner. Og så kikket de på disse formasjonene, og så sa de på bakgrunn av det jeg nå ser, så vil din framtid komme til å bli slik og slik. De tok også en lever ifra en gris eller en kylling, og så de på formasjonene, på tegningene i denne leveren, og så profeterte de om framtiden på bakgrunn av det de så. Åndemanerne, trollmennene, det var en siste gruppe, og det var stjernetyderne. Det var astrologene. Det var de som så på himmellegemene, på deres bevegelser, og som prøvde å løse problemer ut ifra det. Nå er ikke det greit. Hvis du sitter på et tannlegekontor eller legekontor, så er det sikkert noen av dere som kikker litt på horoskopene, er det ikke det, i ukebladene? Vel, Gud hadde i sitt ord advart mot den type kunnskap som nettopp Nebukadnesar her søker. Vi leser i 5. Mosebok 18 og 19. Nei, kapittel 18 og versene 9-12. Og vi hopper rett til vers 10, hvor det står at «Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Ingen som tar varsler. Ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds. Eller søke råd hos de døde.» Så Gud hadde advart mot dette. Og det er nettopp slike menn som Nebukadnesar sender bu på. Og han sier, «Jeg har hatt en drøm. Jeg vil vite hva den betyr.» «Kongen leve evig», svarer de. «Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si hva den betyr.» Dette hadde de gjort før. De var på hjemmebane. «Bare fortell oss, så skal vi nok finne en forklaring.» Men kongen skjønte fort at her var de ute etter å vinne tid. Han tenkte at denne gangen så skal jeg ikke fortelle drømmen. Nå vet vi ikke med sikkerhet om han husket den eller ikke. Det er ekspertene faktisk litt uenige om. Teksten sier i hvert fall at enten så satte han de på prøve, eller teksten gir rom for det. Eller så kunne han ikke huske den i det hele tatt. Men vi leser der i versene 5-9.
Da sa kongen til stjernetyderne, «Det er min faste vilje at hvis dere ikke forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere hogges i stykker, og husene dere skal bli til en grushaug. Men hvis dere forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere få rike gaver og stor heder av meg. Fortell meg derfor drømmen og si hva den betyr.» Da svarte de for annen gang, «Kongen må fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den betyr.» Kongen sa, «Jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står fast. Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, vil samme dom ramme dere alle. Men dere er blitt enige om å føre meg bak lyset med en løgn, i håp om at tiden skal forandre seg. Fortell meg derfor drømmen, så vet jeg at dere også kan si meg hva den betyr.»
Kongen mener alvor. Han var villig til å ta i bruk det som var helt vanlige straffemetoder. Armer, bein, hode. «Jeg betaler dere en god lønn. Jeg gjør ikke det bare for at dere skal sitte der og ikke si noe.» Spåmennene, åndemannerne, trollmennene og stjernetyderne kommer med en oppsiktsvekkende uttalelse i versene 10 og 11.
Stjernetyderne svarte kongen, «Det finnes ikke et menneske på jorden som kan fortelle det kongen vil vite. For aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en åndemaner, stjernetyder eller spåmann. Det kongen krever er for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle det kongen vil vite, men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker.»
De måtte innrømme at dette var et mysterium de ikke klarte å løse. Og her finner vi en ærlig innrømmelse av at magi, trolldom, astrologi og okkultisme ikke er fra den sanne Gud. Og så er det Daniel kommer fram for kongen. Og vi leser i versene 14 og 16.
«Da vendte Daniel seg med kloke og forstandige ord til Arjok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe Babylonias vismenn. Han tok til ordet og spurte Arjok, kongens høvedsmann, «Hvorfor har kongen gitt denne strenge befalingen?» Da fortalte Arjok Daniel hvordan det hang sammen. Daniel gikk da inn og ba kongen gi ham en frist. Så skulle han fortelle ham hva drømmen betydde.
Er det ikke flott hvordan ett menneske kan endre en hel situasjon? Du har kanskje opplevd det selv på arbeidsplassen. Det er litt sånn trykket stemning, det er litt sånn muggen stemning, og så kommer én person inn, og så snur det hele seg. Det er dette som skjer i den situasjonen. Daniel gjør at hele situasjonen endres. Når et menneske overgir seg til Gud fullt og helt, så er det ikke grenser for hvordan Gud kan bruke det mennesket. Vi leser versene 17-19.
Deretter gikk Daniel hjem og fortalte det som hadde hendt til vennene sine Hanania, Mishael og Azaria. Han ville at de skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare denne hemmeligheten, så Daniel og vennene hans ikke skulle miste livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel et syn om natten, og Daniel priste Gud i himmelen.
Er ikke dette spennende? Daniel ber om tid. Han søker Gud i bønn. Han kaller sammen til et bønnemøte. Bønn er ikke noe psykologisk gimmick. Bønn er ikke noe hokus pokus, noe magisk noe. For Daniel og vennene hans så er bønn et samfunn, et nært samfunn med himmelens Gud. Forklar dette for meg, sier du kanskje. Det er ikke alt som kan forklares med når det gjelder bønn. For min del så er det en bønnebok som er det sterkeste beviset på at bønn virker. Når jeg ser tilbake hvordan Gud har grepet inn i mitt liv. Hvis jeg er konkret med Gud, så er han konkret med meg. Det er det vi finner her i Danielsboken, at Gud griper inn på en svært konkret måte. Og vi leser i versene 26 og 27.
Kongen tok til ordet og spurte Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, «Er du virkelig i stand til å fortelle meg drømmen jeg har hatt, og tyde den?» Daniel svarte kongen, Den hemmeligheten som kongen spør om, kan ingen vismenn eller åndemanere, spåmann eller tegntydere kunngjøre for kongen.
Daniel minnet om at alle guders visdom var bare dårskap. Men det finnes en Gud i himmelen. Hvem det som åpenbarer hemmeligheter? Gud. Hvor han? I himmelen. Daniel 1 et nederlag til syndelatende nederlag. Husker du vi begynte med sist gang? Her i Daniel 2 alt snudd på hodet, og vi tar med hele vers 28.
Men det en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadneser hva som skal skje i de siste dager. Dette drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du lå på ditt leie.
Det var alt vi rakk for denne gang. Følg med videre i det vi neste gang skal knekke Babylon-koden. En av kodene i Daniels-boken. Da vi skal gå inn og se på denne profetien som leder oss helt fra Daniels tid og ned til vår egen tid. La oss be. Far i himmelen, vi takker deg for profetiene som forteller oss noe om fortid, nåtid og framtid. Og vi ber at ordet må bli levende og virkekraftig for oss. I Jesu navn. Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.